Να καλημερίσουμε μαζί τον κύριο Παναγιώτη Μπουλιέρη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα κύριε Μπουλιέρη.
Καλημέρα κύριε Αντόκου, καλό μήνα, καλή εβδομάδα σας και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, την περασμένη εβδομάδα ανακοινώθηκαν από το ΠΑΣΟΚ νομαρχιακές οργανωτικές επιτροπές του συνεδρίου. Και θα ήθελα να μου πείτε, εσείς είστε συντονιστής, επικεφαλής, και θα ήθελα να μου πείτε καταρχήν τι προετοιμάζετε, τι πρόκειται να γίνει και πότε θα γίνει το συνέδριο. Δώστε μας μερικές πληροφορίες.
Βεβαίως. Όπως σωστά αναφέρατε και εσείς, τις προηγούμενες ημέρες ανακοινώθηκε η γραμματεία της Νομαρχιακής Αναλυτικής Επιτροπής Συνεδρίου και τοπικά εδώ στα Νότια Δωδεκάνησα, αλλά και η ολομέλειά της, με στελέχη από όλες τις γενιές του κόμματος. Και όλοι μαζί ξεκινάμε έναν αγώνα προκειμένου να πάει το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ σε κάθε γειτονιά και σε κάθε σπίτι στα πλαίσια του προσυνεδριακού διαλόγου. Μέχρι το συνέδριο, το οποίο θα γίνει στις 27 έως 29 Μαρτίου στο κλειστό του ΤΑΕΚ Βοντό στην Αθήνα, τοπική ΝΟΕΣ, η γραμματεία της ΝΟΕΣ είναι επιφορτισμένη ούτως ώστε το κόμμα να τρέξει τοπικά και τις διαδικασίες τις οργανωτικές που αφορούν στον προσυνεδριακό διάλογο, είτε κάποιες δράσεις, κάποιες εκδηλώσεις που θα γίνουν, και 15 Μαρτίου ημέρα Κυριακή να διεξαχθούν και οι εκλογές για την ανάδειξη των συνέδρων.
Μάλιστα, είναι ανάδειξη των συνέδρων, μάλιστα. Γιατί έχουν ξεκινήσει, ξέρετε, τα μηνύματα ήδη, από ό,τι έμαθα από τώρα. Δηλαδή, τα μηνύματα μεταξύ των μελών, τέλος πάντων, και των φίλων του κόμματος. Πώς θα είναι αυτή τη φορά αυτή η διαδικασία, θα είναι τα μέλη και και φίλοι του κόμματος, θα μπορούν να γραφτούν εκείνη την ώρα, θα μπορούν να πληρώσουν κάτι, να ψηφίσουν?
Θα υπάρχει ένα αντίτιμο, σωστά, όπως σε κάθε εκλογική διαδικασία. Η διαδικασία αφορά στα μέλη του ΠΑΣΟΚ. Από εκεί και πέρα όμως τα μετρό θα είναι ανοιχτά με το πιθανότερο και μέχρι τη μέρα των εκλογών. Δηλαδή θα μπορεί ο κόσμος να έρχεται να γράφεται για να μπορεί να έχει δικαίωμα ψήφου. Ακόμα πολλές λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο που θα γίνει η εκλογική διαδικασία τοπικά δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Θα τις ξέρουμε το επόμενο διάστημα, ούτως ώστε να είμαστε σε επαγρύπνηση.
Μάλιστα. Βλέπω και με ένα δελτίο τύπου το οποίο εκδόθηκε ότι την περασμένη Παρασκευή έλαβε χώρα και η πρώτη συνεδρίαση της γραμματείας της ΝΟΕΣ, Νομαρχιακή Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου Νότιων Δωδεκανήσων. Άρα λοιπόν εσείς ήδη έχετε πιάσει δουλειά. Να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει αυτή τη στιγμή συντονιστική επιτροπή, υπάρχει νομαρχιακή επιτροπή ή είναι κάτι το οποίο θα γίνει μετά το συνέδριο?
Στην ουσία, όπως σε κάθε τέτοιου είδους διαδικασία, οι νομαρχιακές επιτροπές θα αντικαθίστανται από τις νομαρχιακές οργανωτικές επιτροπές του συνεδρίου.
Ναι.
Όπως αντίστοιχα και η κεντρική πολιτική επιτροπή του κόμματος θα αντικαθίστανται από την κεντρική οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου. Αυτό θα είναι σίγουρα μέχρι το συνέδριο. Από εκεί και πέρα και με βάση τις αποφάσεις που θα πάρθουν στο συνέδριο, θα δούμε αν μετά τις 29 του Μάρτη θα διεξαχθούν εκλογές για την ανάδειξη νέων οργάνων.
Η αλήθεια είναι ότι έχει παραμείνει σε αδράνεια πολύ καιρό αυτό όμως, έτσι. Έχει παραμείνει σε αδράνεια γιατί δεν ξέρω και στην υπόλοιπη Ελλάδα πώς είναι οι νομαρχιακές επιτροπές, αλλά για τα Δωδεκάνησα, το Νότιο Δωδεκάνησα, είναι κάτι το οποίο έχει μείνει αρκετό καιρό σε αδράνεια.
Το αντιλαμβάνομαι και γι' αυτό το λόγο δημιουργήθηκε και αυτή η γραμματεία της Νομαρχιακής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, ώστε να καλύψει αυτό το κενό, γιατί και με βάση την προηγούμενη εκλογή που έγινε το 2022, η θητεία τελείωνε τώρα το 2026. Γι' αυτό κιόλας λέω ότι κάνοντας το συνέδριό μας, το επόμενο διάστημα, ίσως υπάρξουν εκλογές για την ανάδειξη οργάνων, αλλά αυτό θα βγει κεντρικά. Η απόφαση για να κάνουν εκλογές σε όλες τις νομαρχιακές επιτροπές σε όλη την Ελλάδα.
Μάλιστα.
Όπως και να έχει, εμείς προετοιμαζόμαστε. Προετοιμαζόμαστε για κάθε ενδεχόμενο, γιατί έτσι κι αλλιώς μετά το συνέδριο το μήνυμα το οποίο θα βγει και μέσα από εκεί, που θα είναι ένα ισχυρό πολιτικό ανοιχτό συνέδριο, θα είναι ότι το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο με τις θέσεις του και τις προτάσεις του και το στελεχειακό δυναμικό. Οποτεδήποτε ο Πρωθυπουργός θέλει να κάνει εκλογές, εμείς να είμαστε στην πρώτη γραμμή της μάχης.
Κύριε Μπουλιέρη, βλέπω ότι είναι αρκετά τα ονόματα τα οποία συμμετέχουν πάντως. Άρα υπάρχει ενδιαφέρον. Δεν υπάρχει, δηλαδή, να πούμε ότι δεν υπάρχει ανταπόκριση. Υπάρχει ενδιαφέρον για να συμμετέχουν από τα Δωδεκάνησα, έτσι. Γιατί τα Δωδεκάνησα παραδοσιακά έχουν μια ιστορία, τέλος πάντων, στο ΠΑΣΟΚ.
Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αυτό που βλέπω και εγώ και ζω είναι ότι υπάρχει και η όρεξη για βοήθεια από όλες τις γενιές του κόμματος, ούτως ώστε να ανεβάσουμε το ΠΑΣΟΚ όλο και ψηλότερα και να είμαστε σε επόμενες εθνικές εκλογές το πρώτο κόμμα για το καλό των Ελλήνων και του κόσμου. Από εκεί και πέρα θέλει όμως προσπάθεια και θέλει και δουλειά.
Θέλει και οργάνωση, έτσι. Γιατί κάποτε οι οργανώσεις του ΠΑΣΟΚ θυμάμαι ότι ήταν η ραχοκοκαλιά του κόμματος. Δηλαδή, όταν δεν έχεις βάση και δεν έχεις οργάνωση, δεν μπορείς να πας μπροστά. Ειδικά σε ιστορικά κόμματα όπως είναι το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Άλλο θέμα είναι η Νέα Δημοκρατία, αλλά εδώ να μιλήσουμε για το ΠΑΣΟΚ.
Γι' αυτό ακριβώς σωστά το αναφέρετε, αυτή, κύριε Ντόκου. Το επόμενο διάστημα θα γίνουν αρκετές δράσεις προκειμένου πραγματικά να υπάρξει αυτή η αδημεσολάβητη σχέση της Νομαρχιακής Οργανωτικής Επιτροπής με τον κόσμο και την καθημερινότητα των πολιτών. Να πάμε και σε κάθε χωριό, αν αυτό είναι δυνατόν, και με τις εκδηλώσεις μας να πολλαπλασιάσουμε το μήνυμα.
Μάλιστα.
Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα γίνουν αρκετά πράγματα, ακόμα εντάξει, δεν είμαι και σε θέση να πω ακριβώς τον οδικό χάρτη με αυτό το συνέδριο, αλλά υπάρχει όρεξη, αυτό το διαβεβαιώ, και από τα άτομα που ανήκουν στη γραμματεία, που είναι και στελέχη από όλες τις γενιές και είναι και έμπειρα στελέχη αυτοδιοικητικά, αλλά και από την Ολομέλεια υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να βοηθήσουν ο καθένας να βάλει το λιθαράκι σε αυτή την μεγάλη προσπάθεια.
Κανονικά θα πρέπει να περιμένουμε και επισκέψεις από κορυφαία στελέχη. Δεν ξέρω αν θα έρθει και ο πρόεδρος, ο κ. Ανδρουλάκης. Εδώ στα Δωδεκάνησα.
Ακόμα δεν είναι αυτό, δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα.
Πρέπει να το βάλετε όμως και αυτό μέσα στην ημερήσια διάταξη. Λοιπόν, κύριε Μπουλιέρη, εγώ βλέπω ότι υπάρχουν και κάποιες τάσεις, ας πούμε, από τον κύριο Δούκα, τον Δήμαρχο Αθηναίων. Υπάρχουν και τάσεις από τον κύριο Χριστοδουλάκη. Έχει ανοίξει και μια πλατφόρμα αλλαγή συν. Ο κύριος Δούκας θέτει και κάποιες κόκκινες γραμμές για τη ρήτρα συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Τέλος πάντων, υπάρχει μια κινητικότητα εσωκομματική. Αυτά πιστεύετε θα ξεκαθαριστούν στο συνέδριο?
Πιστεύω ότι μετά το συνέδριο θα είμαστε όλοι απόλυτα ενωμένοι και όλοι στην ίδια γραμμή για το καλό καταρχάς των Ελλήνων πολιτών αλλά και του κόμματος. Πάντα γνωρίζετε κι εσείς ως έμπειρη δημοσιογράφος ότι το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ λειτουργούσε ως μια ευκαιρία και αφορμή για να υπάρξουν έντονες πολιτικές ζυμώσεις εντός του κόμματος. Που αυτό είναι και υγιές, αν θέλετε την γνώμη μου. Το ζήτημα είναι μέσα στο συνέδριο να ακουστούν αυτά που ο καθένας έχει να συνεισφέρει στον διάλογο προκειμένου το κόμμα να εμπλουτιστεί ακόμα περισσότερο και το επόμενο διάστημα μετά τις εκλογές, μετά το συνέδριο και την εκλογή της Νέας Κεντρικής Επιτροπής και του νέου γραμματέα να πάμε ενωμένοι για την πολιτική αλλαγή.
Πώς βλέπετε τις δημοσκοπήσεις? Θέλω ένα σχόλιο, γιατί σας έχει αφήσει σε ένα ποσοστό συγκεκριμένο. Τώρα βέβαια πρέπει να πούμε για τις δημοσκοπήσεις, είναι ένα μεγάλο θέμα. Δηλαδή πάντοτε ζητάμε ένα πολιτικό σχόλιο για τις δημοσκοπήσεις εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οι δημοσκοπήσεις είναι εργαλείο, αποτυπώνουν την συγκεκριμένη περίοδο τη στιγμή, αλλά η καλύτερη δημοσκόπηση είναι πάντοτε στην κάλπη και δημιουργούν πάντοτε και ένα κλίμα. Δηλαδή, εάν εσάς σας δείχνουν, για παράδειγμα λέω τώρα, ότι είσαστε σε ένα ποσοστό συγκεκριμένο, ότι έχετε μείνει ας πούμε στο 12%, 13% δεν ξέρω πόσο, και αυτό το επαναφέρουν συνέχεια, δηλαδή 100-200 δημοσκοπήσεις λένε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι στο 12%, ο κόσμος τι θα πιστέψει? Ότι είσαστε στο 12% και μπορεί στην κάλπη να αλλάξουν τα πράγματα? Εσείς πώς το βλέπετε, κύριε Μπουλιέρη, που είσαστε και νέος ας πούμε στα πράγματα?
Τις δημοσκοπήσεις ως εργαλείο πάντα τις ακούμε και τις βλέπουμε και τις αξιολογούμε κιόλας, και εγώ προσωπικά. Το να βγαίνουν δημοσκοπήσεις συνέχεια κάθε εβδομάδα, ξέρετε, αυτό χάνει λίγο την ουσία της μέτρησης και του παλμού που υπάρχει στην κοινωνία. Το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να κάνει πολιτική με βάση τις δημοσκοπήσεις ή να σχολιάζει μόνο δημοσκοπήσεις. Το ΠΑΣΟΚ κάνει πολιτική για να μπορέσει να θεραπεύσει τα λάθη της κυβέρνησης και να προτείνει πράγματα τα οποία θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των Ελλήνων πολιτών. Εμείς θεωρούμε ότι ο τελικός μας κριτής θα είναι οι κάλπες, οπότε αυτές οριστούν, και θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι πρώτο κόμμα. Υπάρχει πάρα πολύ έντονη δυσαρέσκεια του κόσμου σε σχέση με τις κυβερνητικές πολιτικές, με την καθημερινότητα που γίνεται όλο και χειρότερη. Οπότε, εμείς βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις τις αξιολογούμε, αλλά αν είναι να στρεφόμαστε συνέχεια εκεί και να αναλύουμε τρεις και τέσσερις δημοσκοπήσεις που βγαίνουν ανά εβδομάδα, θα χάσουμε την ουσία της πολιτικής. Και αν θέλετε, αυτό είναι και το όμορφο στην πολιτική. Να μπορείς να παρεμβαίνεις προκειμένου να βελτιώσεις την καθημερινότητα του κόσμου και ο κόσμος αυτό να το εισπράττει και να σε ψηφίζει προκειμένου να κάνεις το πρόγραμμά σου κυβερνητικό πια.
Με βάση τις θέσεις, τις συγκεκριμένες και το πρόγραμμα και το συγκεκριμένο.
Ακριβώς. Θυμίζω κιόλας ότι για το ΠΑΣΟΚ οι δημοσκοπήσεις τα τελευταία αρκετά χρόνια πέφτουν μόνιμος έξω.
Πέφτουν μόνιμος έξω, μάλιστα. Τώρα ήρθε και το θέμα των υποκλοπών κιόλας και δικαίωσε κάποια πράγματα. Καλά, αυτό το θέμα με τις υποκλοπές κράτησε και πολλά χρόνια, έτσι, μέχρι να παραδεχτούν κάποια πράγματα, αλλά δεν είναι και λίγο. Δεν είναι και λίγο αυτό που έγινε.
Οι υποκλοπές είναι μία.
Είναι σοβαρό το πράγμα. Η Ελλάδα έχει και ιστορία με αυτό το θέμα. Στην πολιτική ιστορία.
Σε σχέση με τους θεσμούς. Η δικαίωση λοιπόν του Προεδρού μας, τον Νίκο Αντζουλάκη, αλλά και του δημοσιογράφου, του κ. Κουκάκη, οι οποίοι και οι δύο πήγαν, αν θέλετε, όλη αυτή την πορεία μέχρι τέλους. Όπως είπε και ο πρόεδρός μας, που ήταν πολύ συνάκη και πολύ μοναχική αυτή η διαδικασία, τους δικαίωσε και θα πρέπει πλέον να λογοδοτήσουν στον ελληνικό λαό πρωτίστως τα πολιτικά πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται σε αυτήν όλη την κατάσταση και ακόμη και οι υπουργοί, κορυφαία στελέχη, οι οποίοι δεν θέλησαν να ενημερωθούν. Έχουμε πληθώρα πλέον από την ιδιοσιογραφία και την έρευνα που γίνεται, έχουν βγει και στα μέσα ότι πολλοί υπουργοί της κυβέρνησης είτε είχε το πρόεδρο αποπειραθεί να τους μολύνει τα κινητά, είτε είχε υπάρξει κάποια μπλοκή τους. Θα πρέπει να βγουν να πούν για ποιο λόγο.
Το Predator, μάλιστα. Και ξέρετε, αυτό άνοιξε βέβαια και το δρόμο για οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, από τη στιγμή που έγινε αυτό και βγήκε στη δημοσιότητα και πήρε αυτή την μεγάλη διάσταση, μέχρι και σήμερα βέβαια, ανοίγει το δρόμο σε οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, ότι θα μπορούσε να γίνει για οποιονδήποτε. Όχι μόνο για πολιτικά πρόσωπα, αλλά για οποιονδήποτε θέλει να χρησιμοποιήσει αυτό. Αυτή την πρακτική, αυτό το σύστημα, έτσι. Και εμάς τους δημοσιογράφους. Πάντοτε φοβόμαστε ότι κάποιος, ας πούμε, θα μπορούσε να μας το κάνει αυτό.
Θα πρέπει να γίνει μια προσέγγιση, αν θέλετε, βλέποντας και τη μεγάλη εικόνα, δηλαδή το πώς η κυβέρνηση, η σημερινή, αντιμετωπίσει τους θεσμούς. Δηλαδή, το να πάει η ΕΕΠ υπό το Πρωθυπουργικό Γραφείο ήταν επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Mm-hmm. Αν θυμάστε, στην mm-hmm. πρώτη περίοδο.
Βεβαίως.
Το ότι ανέλαβε την παρέτηση, ότι ανέλαβε μετά την ευθύνη με την παρέτηση του συνεργάτη του, του άμεσου σχετικά με αυτά τα ζητήματα, ήταν μια αναγνώριση πολιτικής ευθύνης. Τώρα λοιπόν που βλέπουμε ότι έχει ξετυλιχθεί όλο αυτό το κουβάρι, θα πρέπει να αναλάβουν το πολιτικό κόστος, αν θέλετε, και να εξηγήσουν στον ελληνικό λαό τι έχει συμβεί.
Για να δούμε.
Να μην ακούμε ότι ήταν απλοί ιδιώτες, άνθρωποι που μπαινόβγαιναν σε υπουργεία, άνθρωποι οι οποίοι είχαν προνομιακές σχέσεις με υπουργούς ή αυτοκίνητα, με βάση την έρευνα που εξελίσσεται, αυτοκίνητά τους να βρίσκονται μέσα στα πάρκινγκ της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Αυτά τα πράγματα δεν θυμίζουν σε τίποτα ευρωπαϊκό κράτος με ισχυρούς θεσμούς. Θα πρέπει να λογοδοτήσουν και για μένα, ξαναλέω, είναι κυρίαρχο ζήτημα και να αναδεικνύεται και από τους δημοσιογράφους η εμπλοκή των υπουργών. Δεν γίνεται, για παράδειγμα, ναι, στο κόσμο Μενιδάκου να υπάρχουν υπουργοί μέσα και αυτοί να μην έχουν ενδιαφερθεί να μάθουν τι συμβαίνει.
Ναι, το ίδιο είναι με το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που υπάρχουν υπουργοί, που υπάρχουν αυτά, ένα σωρό σκάνδαλα, αλλά τέλος πάντων. Βέβαια, ο Πρωθυπουργός ακόμα πετάει την μπάλα στην εξέδρα από το, για αυτό το συγκεκριμένο θέμα, ενώ είναι πάρα πολύ
σημαντικό. Πολύ σημαντικό επίσης, με συγχωρείτε που αυτό είναι και το ζήτημα ότι στην Εξεταστική Επιτροπή, την κλειστή Εξεταστική Επιτροπή των Υποκλοπών, αν θυμάστε, παραδέχθηκε εμπλεκόμενο στην υπόθεση των υποκλοπών ότι του είχαν στείλει μήνυμα σε σχέση με τις ερωτήσεις να τον προετοιμάσουν. Ποιοι είναι αυτοί οι βουλευτές οι οποίοι είχαν τέτοιες σχέσεις προνομιακές με ανθρώπους που εμπλέκονται σε αυτή την δίκη? Για ποιο λόγο το κάνανε? Δεν πρέπει και εκείνοι να μας εξηγήσουν πώς στήθηκε μια εξεταστική επιτροπή φιάσκο?
Μάλιστα. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτό. Να πούμε ότι την Κυριακή 15 Μαρτίου μια μικρή ανακεφαλαίωση θα εκλεγεί με καθολική ψηφοφορία των μελών του κόμματος. Θα εκλεγούν οι εκπρόσωποι, οι σύνεδροι τέλος πάντων, οι οποίοι θα συμμετέχουν στον προσυνεδριακό διάλογο, και το συνέδριο έχει τοποθετηθεί για τις 27 του μηνός, έτσι,
27 Μαρτίου.
27 με 29 Μαρτίου, να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Να σας ευχαριστήσω, κύριε Μπουλιάρη, μένουμε σε αυτό προς το παρόν. Θα είμαστε εδώ να τα ξαναπούμε. Καλημέρα.
Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Καλή
συνέχεια.